Hormatly dinleyijiler, geliňini dinläýin. Ata kordun şehitler.
Gayratlı batır şehitler Meydanda düşmanın kan dökülür Çay cennet adı baki şehitler Düşmanların binafını dökülür
Karşılaşıp düşmanı ok atmayın.
Mehrevan illeşler edi temralar neş pırtotdasız mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşluğu çelliyetiz mehrevalları yaradan Tanrı'a tavşırıyarsa. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu vecede güçlü 3. bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Eýran milleti El-Midam inqilabyň düşmanlaryny omyt sazlyga uçradanlar diýip prezident reisine aýtmagy. Eýranyň kadyýat güýjüniň başlygy bilen bu güýjüň jogapkärleriniň Imam Hümeýni rahmetullahi aleyh hezretleriniň ardyly maksatlaryna ýanadan wepadarlyk bildirmekleri. Eýran bilen Nikaraguan hyzmatdaşlyk we siýasy geňeşmeler barada ylalaşga gol çekmekleri. Şeýlede Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretaryna we howpsuzlyk geňeşiniň başlygyna gorunmak ministrliginiň ussahanalar toplamyna edilen hüjüm hakda hat ýollamagy häzirki eşdirilijek muhim habarlaryň terhatlaryna ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti ilatyň durly meýdanlarda huzurly bolmaklaryny Islamy Eýranyň düşmanlarynyň ümitsizligi uçramaklarynyň sebäbi bildi. Prezident Seyyid Ibrahim Raisi şu Islamyň kılabynyň 10 günlük fejr bayramynyň merkezi ştabynyň agzalary bilen diýdarlaşyp, bir münasibaty gutlap, Islamy Eýranyň ägäw we paýhasly ilaty durly meýdanlarda şolsany häzirki ýylyň 13-nji aban dabarasyna tapawutly gatnaşyp, her ýerde inqilapdyr düzgüne haýwat atylsa, inqilap goraýmak üçin öň hatarda durjakdyklaryny subut etdiler diýdi. Prezident Raisi sözleriniň dowamyna Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysynyň soňky wagtlarda ýüze çykan wakalarda düşmanyň şympylalarynyň düzülmeginiň sebäpleri barada beren dikkatli we giňişleýin syny Düşmanın bildiklerine karşı görüşüp onu neticesiz etmek de köp təsirli dediydi. Prezident reisi devlet gepleşiklerde düşmanın istiliklerine gözleşip bir gepleşikleri odağa çektirmez. Yöne sanksiyarları ayırmak için hezzet pazi siyasını iller tutup katlaşanır ve onun yanından türlü iktisadi öğrelerde giyinişlik dörödüp, sebitleyin ve gonşuluklu ağrı katlaşıkları dikeltmek uğurda talaş ettiği hem de ağrı katlaşıkları ve sevdani sanksiyarları neticesiz etmek uğrunda östürmek için tağalla etti dedi. Eýranyň kadyýat güýjüniň başlygy bilen ýurdun boýdan maşynaky kadyýlar, Eýran Islam Respublikasynyň düýbüni tutan hezretleri Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň hereminde huzurly bolup, ol hezretiň ardyly maksatlaryna ýanadan wepadarlyk bildirdiler. Hoçetel Islam Golam Hüseyin Muhseni Ejeyi, mübärek fejr 10 günlük bayramynyň 10 günlük bayramynyň 2-nji gününde Hezret Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň hereminde huzurly bolup, ol hezretiň ardyly maksatlaryna wepadar boljakdyklaryny ýanadan wada berdiler. Bir merasama gatnaşarlar Hezret Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň hereminde aýat tevhir okuyup, ol beýik şahsiýetiň ruhuna bagyş etdiler. Eýranyň we Nikaraguanyň daşary işler ministrleri hyzmatdaşlyk we siýasy geňeşmeler barada bir alaşygy gol çekdiler. Mauritania saparından soň Nikaraguan resmiýleri bilen duşuşmak ugurda ýokary dereceli bir tapara ýol başçylyk edip bir ýurda sapar eden Eýranyň daşary işler ministri Şuwen Managua bardy we Nikaraguanyň daşary işler ministri we bir ýurdan prezidentiniň kömekçisi tarapyndan garşy alyndy. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Emir Abdullahyan Nikaraguan daşary işler ministrligine bir ýurdun daşary işler ministrinin gatnaşmagyna gol çekilen alaşykdan soň beren gurrunlaryny Latin Amerikasyna seredip bir sebit bilen gatnaşyklary giňeltmegine Iranyň daşary siýasat doktoryna atadygyny aýtdy. Nikaraguan daşary işler ministri Denis Moncada hem Nikaragua bilen Eýranyň arasyndaky gatnaşyklary gowlaşdyrmak üçin gowy ýollaryň görülenligini we siýasy geňeş we hyzmatdaşlygy güýçlendirmegin, ödara düşünşmek alanaşyga gol çekmegin ýollarynyň birisi diýdigini aýtdy. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili bu guramanyň baş sekretaryna we howpsuzlyk geňeşiniň döwürleýin başlygyna hat ýollap, Eýran sähýunist rejiminiň Eýranyň milli howpsuzlygyna garşy abandyrýan haýbatyna we ýa her heline dogry işine bir gaýta ul bermekde özüni haqly bilýändir diýdi. Emir Said Irvani sähýunist rejiminiň jogapkärleriniň soňky wagtlarda toslan toslamalaryna gaýta ul görkezip, ilkinji gözlegler esasynda sähýunist rejimi Eýranyň goranmak ministrliginiň ussahanalary toplamyna edilen terrorçylykly hüjümiň jogapkäridir we bir rejimiň eden işi halkara kanunlaryň bozulmagydyr we ýazgarylýar diýdi. İrban isə Yunus rejimin premier ministrinin 31-ci yanvarda CNN kanalı bilən söhbətdəşliğində bu rejimin İranla yüzə çıxan terrorçılıq işlərdə daxillidığını iqrar etməyinə işarət edib. Bu rejim İrana qarşı edən düşmançılıqlı işlərinin izgəlimləri bilən yüzbə-yüz olmalıdır, dedi. Bir xatta gelişine göre, İran Havuplılık Genişi'nin öz borçlarına esaslanıp, Sahyonist rejimin cevapkarlarının uruş isleyici toplamalarını yazgarmağını hem de bu rejimden halkara kanunlara hormat koyup, sebitte yola veren Havupli ve ters programmalarını yatırmağını talep etsin edip getirilendir. İranın Dışişleri İşler Ministerliğinin Mətbuat Vəkili Səhyunəslərin Palestinalıların iki öyünü quruluşuq ruxsatı yox bahanəsi bilən darğatmağını Gülmatarın toslayan adam hüququnun görünüşü hasabladı. Nasir Kənani çapişun bir məsələ işarət edib, Twitter səhifəsində Səhyunəslərin Palestinalıların Beytələhmin Gülmatarına yerləşən öylərini dinə quruluşuq ruxsatı yoxdığı bahanəsi bilən darğatmaqları erbət deyişmədir. Yerin aslı yeyələri basıb alıcılardan quruluşuq ruxsat almağa mecburdurlar. O nəmə, onlar bir öyləri Səhyunəslərin yaşayan şəhərçilərinin ötürülməyini bir vət hasablayarlar. Onun üçün bir öyləri darğatılmazdırlar. Bir, Gülmatarın toslayan adam hüququnun görünüşüdür, deyib yazdı. Yeni bir xəbər boyunca Kənani çapişun İranın Yəmənə yollan yarağların Fransiyalı harbilərin tarafından tuzluq edilməyi haqda yayran xəbəri rədd edib, bir hil ayıplamaları dünyanın umum pükrünə nə doğru salğı verib siyasi maqsadları izarlamaq hasabladı. Kənani çapi Yəmənə ilatını qıranı vermək üçün əl qatıcıları, durlu yaraqları besləyərlər, beyləkləri ayıplamağa kəfarlıqları yoxdur, dedi. Əlxam Əliyevun devleti İran milən qatnaşıqlarını yerbətləşdirməqin uğrunnəki çəmələşmələrini devam etdiriyər. Yedidinləyicilər, şu xabar bilən bağlanışıqda İştəşim Rahmatullah Tuma Çəmbir Siyasi Fiyin təyyarlabdır.
İlham Əliyevin devleti İran milən qatnaşıqlarını yerbətləşdirmək uğruna çəmələşmələrini devam etdiriyər. Bu orda İlham Əliyevin devleti Azərbaycan Respublikasının rəyatlarının İrana səfər etməkdən saxlanmaqlarını istədi. Aytmaq yerli İlham Əliyevin devleti Qarabağın ikinci oruşunu yenişi yetməkdən sonra kesekilərin maslahatlarına esaslanıb İran İslam Respublikası haqda düşmançılıqlı siyasetlər alıp barayanır. Geçen günlərdə İranın bir rayiyatının Azərbaycan Respublikasının Tehran'daki ilçixanasına hücumunun bahanası bilən Azərbaycan Respublikasının devleti bir yurdun rayiyatlarının İrana səfər etməkləri varıdı, duyduruş verənlər. İranın Mərənd etrafının bir yaşayıcısı şahsi maksatları üçün Baku'nun Tehran'daki ilçixanasına hücum edipti. Şeyle de İlham Əliyevin devletinin Dışarı İşler Ministerliği bir kapma karşılıklı hareketinde İran'ın Tebriz şehrindeki bir yurdun konsolçuluğunun işinin devam ettirilecektiğini ilan edenler. Şol bir vaxtın özünde Baku'nun Tehran'daki ilçixanasının hadisesinden sonra Azerbaycan Respublikası Tehran'daki ilçixanasının işini yatırıpti. Amma hazırım bu duyduruşu veren İran'a karşı hareketlerini Baku'nun devleti devam ettiriyenler. Elbette məlum olsuna göre bu hareketler ve çareler keseki devletlerin maslahat vermeleri üçündür. Tecrübelere göre Baku'nun resmileri Alayta'da İlham Əliyev, Sebit ve Dünya güçlerinin denlemelerine elmidama yenici tarafların hatarını girecek olup çemeleşiyenler. Azərbaycan Respublikasının orundarları İran İslam Respublikasının düşmanlarına qonaqdarlıq etdiyənlər. Azeri resmiler şeylede İran'ın bu düşmanlarının razıçılıklarını kazanmak için onların İran bilen davalarına yenişi yetecektiklerini öydüp Tehran'a karşı düşmançılıklı pozisiyalarını güçlendiriyenler. Amma bu məsələ qaramadan Amerika, Britaniya və cinsparaz İsrail rejimi mədənni yarım asır vəri İranı yıqmağı başaran deyəldirlər. Bu məsələnin səbəbi bellidir. Aslında, böyük bir varın tarafından himayət bolyan yurt, dünyadaki içi boş güçlərin heç birisinin önünü yengilcək deyərlər. Şunun üçünəm, sevit məsələlərin bilərmələri Bakun resmilərinin İrana qarşı sonqı çəmələşmələrinin nə doğru duğunu ilan etgenirler ve Bakuun devletine peydalar getirmeyecektiğini ananyanırlar. Eyrallı siyasi aktivist Mehdiyene Elbendi bu hakta veren gürrünlerine Bakuun Tehran'daki ilçhanasına edilen hücumun Tehran Bakuun katnaşıklarına ziyan yetirme için Tel Aviv rejimin tarafından düzülündüğünü məlum edenir. Şeylelik bilen Bakuun Tehran'daki ilçhanasının yapılmağının Bakuun devletine puşmançılıktan başka adı getirecek değerler. Yığınağda aysaq, Bakuun resmileri Azerbaycan Respublikası bilen İran İslam Respublikasının qatnaşıqlarının erbetleşmeğinin uğuruna hareket etdiyenirler. Yön aslında bu hareketler Baku devletin ziyanına olacaktır.
Xabarlar devam etýän. Eýranyň Golestan welaýatynyň gümrüginiň baş müderi ykdysady diplomatiýanyň ösmegi sebäpli hemde düzülen programmalar esasynda iňçe bunun serhedinden tranzit bolýan ýük awtoglaryň sany günne 200 maşyna artdyryljakdyr diýdi. Seyyid Ibrahim Hüseyin Eşuun bu xabar vermek bilen 1401-ci Hecri Şemsi yılında etlabından Mehri Kümmet Kabus etrapının iyinçe burun gümrüğünden Merkezi Aziya yurtlara tarap transit bulan xaritlerin tani geçen yıla göre 23 götürüm artıp 183 milyon dolar bahası bulan 301 min ton xarita yetenler dedi. Hüseyin'i polistiren, penir, hurma, yod, Dürlü demir ve profili turba, basılan tahta, gökçü üzüm, mis, sim ve pomodor pastası, büyük gümrükten dürlü yoğurtları Şoltanı Türkmenistan, Kazakistan ve Arak, Afganistan, Romanya, Bulgariya, Ermenistan, Özbekistan, Rusya ve Pakistan'a eksport edilen köpü xaritlerden avarattırlar, dedi. Qatarın Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Yadrov Gebleşiklerine Eyran bilen gün matari yurtların arasındaki qara işleri xaf yakillaştırmak uğurdaki tağallaların devam ediyenliğine aitti. Geçen yekşembe günü Qatarın Daşar İşler Ministeri Muhammed bin Abdurrahman Alisani Tehran'a tapar edip Eyranlı kardeşi Emir Abdullahiyan bilen duşuştu. Eyran Presin haberine göre Macid el-Ensari çarşamba akşamından çıkışında şu vakti çelli Eyran bilen gün matarlı tarafların arasında Eyran'ın yadro programması var adı gebleşiklerin teyada tapkırın başlamak için mail namı yoktur dedi. Ol şeyle de yöne Qatar araçlık edip tarafların gebleşiklere kaydıp gelmeğini yan tatlaştırmak için teklifleri vermek devam eder ve Doha sebitte hauptsızlığı ve paraçılığı gepillendiriyen yadro şart namasına gol çekiliyençe bu rolü oynamağını besi etmezdi. Qatar el-Madama yurtların arasında küdürlüğü sebit meselelerine araçlık etmeğe sinon şiar. Türkmenistan'ın prezidenti öz yüzlenmesine Pakistan'ın prezidentine ve premier ministerine terrorçılıklı hücumda köp sallı Pakistanlı'nın ölümüne kıyınanç bildirdi. Geçen döşembe günü Pakistan'ın Peshawar şehrinin meçidine adamların namazı duran mahalli yüze çıkan terrorçılıklı partlamada 100'den kovrak adam öldü ve adının 220 adam yaralandı. Fars xabarlar gulluğunun beran xabarına göre Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov, şuun Pakistan'ın prezidenti Arif Alevi ve premier ministeri Şahbaz Şerife İberan qiynanç xatına Türkmenistan'ın terrorçılığın ve ekstremizmin herhili görünüşüne karşı dığına aitmak bilen, xalqarı cemiyatçılığının bir yamanlığı karşı görüş ve yoğ etmek tağallalarını doğulu qollayanlığına nıqtadı. Berdi Muhammedov Türkmenistan xalqının ve devletinin adından ölüllerin maşgalalarına ve duaslarına qiynanç bildirmek bilen yaralı bolulların tiz vaxtta sağalmaqlarını arzu etdi. Ortiyot Sahyunist rejimin premier ministerinin Ukrayna harbi qolluğu vermek baredeki toslamalarına qayta ulu görkedip Tel Aviv'a duyduruş verdi. Ortiyotun Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zakharova bu haqda beren gürrünlerine Ukrayna yarağı vermek meselesinde biz yurtları coğrafyalık taydan bölmeyarız. Biz Kiev'e yarağı veren yurtları karab ıglan etyarız. Biz bir yarağları Rus güçlerin hücum etmekleri uğrunda kanuni nişalları hükmünü tanıyarız dedi. Sahyunist rejimin premier ministeri Netanyahu, Tel Aviv'in Ukrayna haqda iler tutyan siyasatının uğrunda Tel Aviv'in Kiev devletini qorunu sistemaları beslemeği mümkündür deyipdi. Yeni bir xabar bilen xidmatınızda. Sahyonist rejimi şuwun ýerden Gaza dolagynyň käbir sebitlerini bombaladi we şol bir wagtda Palestinanyň çydam toparlary Gaza dolagynyň gola ýenäki ýewrey şäherçelerine raketalary atyp jogap berdiler. Batıl valının tebitlerde Benjamin Netanyahu'nun devlet kabinetinin döredilmeginden diňe bir aý geçen bolsa da, bu rejimin Palestina halkyna garşy zorlygy artýanlar bu bolsa, Palestinalylaryň jydam operasiýalarynyň güýçlenmegine we köpelmegine sebäp bolanlar. Eýran presiň habaryna görä, Sahyonist rejimiň täwäsçüçileri şuň ýerden Gaza dolagynyň käbir tebitlerini bombaladylar we bir näçe diýarlary ýetişdirdiler. Jydam toparlary hem raketalary atyp, Sahyonistleriň gorkmaklaryna sebäp boldylar. Eri dinleyiciler Türkmen radiyatından şu icad edişli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolarım.
Merhaba dinleyiciler, Edith Hemralar, Arman Allahuvar, geceniz hayırlı, tapalı olsun. Mehriban Hemralar, enne orta bernamaların devamına deslap Kur'an mağarifi diyen gebleşik dinleyip bilirsiniz. Onun izinden yürek coşsun diyen gebleşik işleriz, ondan sonra öy ve maskara diyen gebleşik benim kullunuzda olur. Hemralınız için minnettar.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
Kur'an Mağarifi
Qudrati aşı güýçli bolan Qadir Allah'nın adı we ýady bilen. Talam qadirli radio dinleyijiler. Edid ildeşler. Gijeňiz haýyrly bolsun. Allah tagalaň keremi köp bolan dergahynyň baryňyzda berk jan saglyk hemde asuda ýaşaýyş dilek edýär. Mehriban adamlar. Kur'an mağarifi diyen gepleşigin bysanyny Kur'an-ı Kerim'in Munafiqun suresinin 7-nji ayetiniň başından 11-nji ayetiniň soňuna çelli ayetleriň telawuty tercimesi ve tefsiri bilen hizmetinizde bulunmakçı. Sizi hemralığa çağır yerd.
Allahu ya Allah, savtun mine semavati, nada
Gepleşigin getlabyna Qur'an-ı Kerim'in mübarek Munafiqun suresinin 7-nji we 8-nji ayetlerinin telawatyny bilelikde dinleýin.
A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
آيتların tercümesi şeyle Olur şol kişilerdirler kim aytýarlar Hudaý Resulynyň ýanyny we töweregini bolanlara enfaq etmeň. Olar Hezret Resulynyň ýanyndan pytryň bolar ýaly. Asmanlardaky we ýerdäki hazinalar Hudaýa degşildir welim. Munafıklar ony bilýän däldirler. Olar aýdýarlar, "Egerde Medine öwrülsek, şeksiz iň ediz adamlar ilatyň İn har wolonni şol mekandan qowup çykarjakdyr. İzzet we qudrat Hudaýy we onuň peýgamberine we mü'minlere has bolan wagtyna. Emma munafıklar ony bilýän däldirler.
Allahu Allah.
Mahraman adamlar. Geçen gepleşikde munafıkların sözlerini näki we çykyşlaryny näki käbir ýöreçiliklerini eşaret boldy. Bu ayetler olara has bolan ýene bir käbir ýöreçilikleri eşaret edip şeýle permaýyş edýär. Munafıklar hemä öýleri Hedret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň maksatlary ugruna hereket etmekden saklanýarlar. Hem de durly bahanalar sebäpli beýlikleri hem Hedret Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in yararlarını kolluğu yetirmekten alıp kalmakçı oluyarlar. Şey dibem, ol Hedret'in yararlarını taşından çarşırcık oluyarlar. Mekke'den Medine hicret eden Müslümanlar, yaşayış çay, egneşik ve imit taydın ulu kıyınçılıklı olupdırlar. Şol sebeple Medine'deki Müslümanlar her yollun em olsa olara medet getiriyemişler. Emma Medine'deki münafıklar öllerini göçemellerden üstem sahip. Medine musulmanlarını yüzlenmek bilen olara kömek getirmeyen şeyseniz olur öz şehirlerini ve ülkelerini evrilip giderler deyip aytýardylar. Münafıkların gülmelleri oyunca baylığa eye olmak izzet ve güç kudretin nişanı ve yoksulluk hem zillet ve xarlığın nişanı dey. Emma hakikatta mal, Mülk ve baylık Allah'ın kâilatın erkinine koyan amanatıdır. Ve şu yolun, onların mâtâşlere nâhili yetişikli ediyenliklerini taygarcak bulyandır. Hakikatta insanların hakiki izzeti ve zilleti, onların Allah'a olan imanlarını ve perverdigarın buyruklarını amal etmeklerine bağlılır. Onların yoksul, yâde baranlı olmaklarına bağlı değerler. edit emralar. Bayetlerin bide öğretiyen sapakları şılırdan avarat. Birinciden, maddi qiyinçiliklar ve iqtisadi basışlar musulmanların dini başlığın tövörüğünün çaşmaqlarını sebep bolmalı değiller. Bir mesele, daşardaki düşmanların ve içerdeki münafıkların isleyen zadıdır. İkinciden, hem mezadi, kudrot, baylık ve maddi mümkünçilikler esasına düşünüp yoruyan kişiler, yukarı ve kımmatlı hakikatları düşünmekten ecizdirler. Üçüncüden, her kimse özünü ezi sahip, özgüler har ve zelil bilse, hakikatta nifak ve ikiyüzlü olmak hâsiyet onun durkunu ornandır ve tâsir kaldırandır. Dördüncüden, eğer müminler öz imanlarına berk bolsalar, onların izzet ve baş yukarlığı Allah tarafından kepil geçilendir. Armavulin qadirli radio dinleyiciler, Allah baringda quvvat bersin. Öz bernamangyzy etýän hemraňyz üçin size minnetdarlyk bildiriýäris. Indi bolsa Qur'an-ı Kerimiň Munafiqun suresiniň 9-njy, 10-njy we 11-nji aýetleriniň tilawatyny dinleýin.
Ya eyyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Wallahu khabirun bima ta'malun.
Ayetlerin tercümesi şeyle. Ey iman getiren adamlar! Baylıklarınız ve perdentleriniz sizi Allah'ın yadından kafil etmeli değiller. Şeyle işe baş koşuyorlar, olur ziyankarlar denirler. Ve sizin rızkınız karar veren zatlarımızdan birinizin ölümü gelip yetmeke ünfaq edin. Onu gidip baryan mahali şeyle diyer. Ey perverdigar, näme üçin sadaka zekat berip de layık kişilerin sanından bolar yali menin ölümümi bir at giyje koymayarsın. O perverdigar, her yıl acalı gelip beten kişinin ölümünü sonra koyan değerler. O perverdigar, sizin yerine yetirgen işlerinizden äge ve havarlıdır. Mehriban adamlar, bu ayetler adamların durkununa bar olan nifaqın köklerini işaret edip şeyli permayiş etýär. Yani yoldaş ve perdentlere yürek bağlamak bir taraftan, şeyle de mallar, baylıklara bakna olmak yine bir taraftan, eğer de hetten aşa olsa, Allah'ın yadından gafil olmaklığı ve onun buyruklarını unutmaklığı sebep olacaktır. Şeyle bulun yağdayına, ol yüldey suratta mümin görünse de, emma içinden küfürdür şerke giriftar olundur. Şol sebepli Allah Teala şu meseleler hakta
mü'minlere düydürüş veripdi. Olaryň dünýä gözelliklerini aglanmakdan saklanmaklaryny tapşyrýar. Her kimse hak yolundan gyşalyna duş bolsa, ol dünýä we ahiratda pişman boljakdyr. Şol sebäpli hiç bir kimse we hiç bir zat insany Hudaý we onuň peýgamberiniň buyruklaryny ýerine getirmekden alyp galmaly däller. Hatta eger olar insanyň başdaşy ýa-da perdentleri bolsa da, onu şeýle bir şeýtanlyk duzaklardan aman almagyň ýoly nämedir? Allah Tagala halaf bolmak ýolyny insanlaryň diýri bolan wagtlaryny öz baýlyklarynyň infak edip de sadaka bermekleridir diýip permaýyş edýär. İnsan ýaşaýyşynyň moýununa sadaka berip infak etse, ol ölümi duş bolan wagty hasratda bolupdy. Öz ölümünin soňralara goýulmagyny talap etjek däldir. Ayetlerin bize öğretiyen sapakları şulardan ibaret. Birinciden, mü'min insan Allah'ını hemme zattan yokor ve üssem bilýär ve gerekli olan yerine perwerdigarın uğruna hatta mal mülkünden ve başdaşlar perdendinden hem geçmeklige tayin bolýar. İkinciden, insanın yaşayışındaki en uly ziyan onun Allah'ın yadından gafil bolmagydyr. Bir mesele, bütün ziyarların hem göz başıdır. Üçüncüden, münafıklar mü'minleri beylikleri kömek getirmekten alıp kalacak bolyan molsolur, perwerdigar mü'minlere enfak edip sadaka vermeklerini tavşıryar. Şeydi ve mü'minlerin yüreğindeki nafağın esası göz başı olan dünya paralık ruh yani yok etmekçi olyar. Gadirli radio dinleyijiler, edit hemralar, şeýlelik bilen Qur'an magarifi diýen gepleşigin ýene bir sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hemralyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýaranyňyz bolsun.
Yürüp coşkun.
Ki behmende aslan baydağı parladı qarrı jawan hemmeler qiyabana zırladı şahirlerin dilleri hoş avadan gürledi mü'minleri kutlayan bu yeñişlik behmen ay 10 günlük fecirde aslan bağı ekildi veyran bolup dargadı şalık tahtı yıkıldı qorkusundan kafirler bir kenarda bu kuldi adamları kutlayan büyümüşlük behmenay. İslam geldi vatana, zalim bizden çekildi, elvan tağımlar bilen miyvalı bağ ekildi. İslam'ın çağaları, gör nehiyle akıllı çağaları kutlayan büyümüşlük behmenay. 12 aydan dolanıp, Şadiyan'a hoş geldin, kucak açıp degendik, müminlere duş geldin. Yakıp İslam çırasın, sen bizlere baş geldin, Türkmenlere kutlayan, büyümüşlük behmenay, müminlere kutlayan, büyümüşlük behmenay.
Öyüve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak velen salam aytyars öybe maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine facir oğullığını bir gepleşin adından barengizi kutlayars. Hormatly dinleyijiler, Maşgalada we köpçülik dönüş merkezinde bolmaly meselelerin birisi İslam inqilabynyň gymmatlygy hakda sözlemeligidir. Bu san gepleşigimiziň mazmuny hem şu ugurdadyr. Qadirli dinleyiciler, İslam inqilabynyň maksady zulmyň öňünde durmak, mezlumdan arka çykyp İslam dinini düşman öňünde goraýmak bolandyr. Biz eger bugünkü gün asuda ýaşaýyşdan paýly bolup duran bolsak, İslam inqilabynyň bereketindendir. Dinleyiciler, Maşgalada ululor yankı meseleler, demek İslam inqilabynyň maksadyndan, ansatlyk bilen ele gelen däldiginden, köp gahramanlaryň bu ýolda bolan janyndan geçmelerinden, perzentlerine gurrun mermeli. Sebäbi, olaryň perzendi geleceginiň eýeleridirler we ýaş nesli hökmen äga we hüşgär bolmalydyr.
Qaravandın ləyicilər köpçülükdə ilat İslam ınqlavının qımmatlıqlarını qoruymaq üçün talaş etməli. İslam düşmanları bugün kugun hər vaxtdan həm köprək urğurmağın pıqrın nədir? Onun üçün İran ilatı hökbən diqqət etməli və İslam ınqlavının qımmatlıqlarını tanıyıb da olar qoruymalı. Qahramandın ləycilər maşqalada və köpçülükdə hökmən ıslahm ınqlavının maqsadları uğrunna hərəkət etilməli səbəbi bir yol haq yol və adamlar baxtiyarlığı yetirəcək yoludur. Islahm ınqlavı İran yurdunna yeniş qazananı vəri köp uğurlarda ulu ösüşlərə şayət bolub durs. Hörmətli dinləyicilər, aydışımız yalı ıslam ınqlavının yeniş qazanmağını köp zatlar təsirli olandır. Oların bir qahramalların və gerçəklərin canından geçmələr olandır. Oların yolun devam mermək hər virimizin vəzipəsdir. Alaytada, yaş, nesli və yetkincəklər hökmən boğurdu məqlumatları olmalı və düşman hilələrini aldanmacaq olmalı. Qadirli dinləyicilər, bir köpçülük və maşğala oğut öngə ötçək bolsa, hökmən haq və həqiqətdən daşlaşmalı dəldir. O, beyik insanların yolundan yürüməlidir. Və ıslam hökmləri, ıslam qanunlar vələn yaşab öngə ötməlidir. Şahirini gözəl bəyan edibdir. Taqdiri baş əngib dizə çöksəmdə, nəş qurv olmalın, dərdi çəksəmdə, ya iqbal beygəlib qoyunu çıxsəmdə, duzumu haramı qatmarın hərgiz. Hormatly dinleyiciler, arma warin Allah Taala barengize quwwat bersin bu pursatda nowany beriyar. Hormatly iştanji ruhani agamız Hajji Abdulcabbar Ahun Mirabiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hudaýy tebaraka we teala Qur'any 6000 hurdy aýa edip iýerdi. Her aýasy